Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 16. januar, vijesti dana. Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska, podnosi krivičnu prijavu protiv Dodika zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu poginula jedna osoba, 4 povrijeđene. Albanski šef diplomatije pozvao Srbiju da prestane sa slanjem vojske blizu granice sa Kosovom. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su na istoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, izjavio je izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratit će se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u potrazi za kontinuirano međunarodnom podrškom Ukrajini. Evakuacija civila iz oko 20 sela na sjeveroistoku Ukrajine. Intenzivne borbe na sjeveru Gaze su završene, objavio Izrael. Iran produžio zatvorsku kaznu dobitnici Nobelove nagrade. Cijene plina u Europi na najnižem nivou u više od 2 godine. Peking hoće crvene linije za vještačku inteligenciju, naveo premijer Kine. Vrijeme sutra oblačno, kiša će padati na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne, gdje se glavnina padavina očekuje tokom noći na četvrtak. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima, pokazalo je istraživanje Bihamka. Silma Muminović iz Automoto kluba BiH kaže:
Saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Poslanik u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić najavio je da će tokom dana predati nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika i njegovih saučesnika u organizaciji obilježavanja neustavnog i nezakonitog dana entiteta Republike Srpske 9. januara. Salkić će prijaviti Dodika kao predsjednika RS-a jer je učestvovao u pripremanju, organizovanju i prisustvovanju obilježavanja dana RS-a kao i protiv drugih nepoznatih osoba, izvještava Milorad Milojević.
Poslanik u Skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić rekao je danas novinarima u Banja Luci kako krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika i drugih NN lica podnosi u ime Stranke demokratske akcije, sa obzirom da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije postupilo po službenoj dužnosti zbog nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH nakon proslave neustavnog dana Republike Srpske.
Dakle, Milorad Dodik kao izabrani predsjednik entiteta RS saradi sa drugim neidentifikovanim licima u periodu prije 9. januara 2024. godine javno je istupao, poduzmao niz mjera i radnji, pripremao proslavu neustavnog dana entiteta RS 8. i 9. januara 2024. godine. Za organizaciju ove proslave koristio svoj službeni položaj, protuzakonito angažirao ljudstvo, materijalne resurse, prisustvovao niz manifestacija kojim je pokazao nepoštivanje konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Salkić je naveo da je Dodik jasno pokazivao nepoštivanje odluka Ustavnog suda, koji je u par navrata naveo da 9. januar kao dan Republike Srpske nije u saglasnosti sa državnim ustavom. Nepoštivanje je, dodaje on, pokazao i organizacijom svečanog defilea povodom 9. januara, kao i dodjelom odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Salkić je dodao i da se uz krivičnu prijavu tužilaštva Bosne i Hercegovine zahtjeva da uputi i zahtjev sudu BiH za određivanje mjere pritvora za Dodika.
Obzirom da se protiv Milorada Dodika već vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela neizvršavanja odluka visokog predstavnika, smatram da su se stekle uslovi iz člana 132 stav 1 tačka C, te da se osumnjičenom Miloradu Dodiku treba odrediti prijetvor i spriječiti ga u vršenju novih krivičnih djela od strane ovoga lica, jer da postoji opravdana bojazan da bi boravkom na slobodi mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili pretvoriti dokaze i tragove vezane za krivični postupak.
Iz tužilaštva Bosni i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je formiran predmet zbog obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske. Za Ustavni sud Bosni i Hercegovine nije bilo sporno obilježavanje dana Republike Srpske, ali jeste datum i simbolika koju on nosi. U Sarajevu je naime 9. januara 1992. godine takozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosni i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar BiH, a sa ciljem da je pripoji Jugoslaviji koja se tada raspadala. U to vrijeme na čelu Republike Srpske bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni za genocid i zločine protiv čovječnosti. Drugi narodi u Bosni i Hercegovini većinom smatraju da je tog datuma ozvaničen početak politike zločina i genocida. Uprkos tome, već godinama se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je na današnjem ročištu razmatrao zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine da produži pritvor za još 2 mjeseca suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mehmedagića i Debevca za krivično djelo zloupotrebe položaja. Detalje s ročišta donosi Predrag Zvijerac.
Sud Bosne i Hercegovine na ročištu 16. januara razmatrao zahtjev tužilaštva da produži pritvor za još 2 mjeseca suspendiranom predsjedniku suda Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću. Njih dvojica su u pritvoru od 18. decembra prošle godine, kada su uhapšeni pod sumnjom da su nezakonito prisluškivali sudije suda BiH i uposlenike državnog tužilaštva. Tužiteljica Bojana Jolović je opširno obrazlagala zahtjev za produženje pritvora, navodeći svjedočenje koje je tužilaštvu dao svjedok Trifko Buha, Mehmedagićev zamjenik. Buha je u OSI bio zadužen za operativni rad, ali nije bio upoznat niti je potpisivao sporne naloge za prisluškivanje, kako je propisano zakonom, rekla je Jolović. Tužiteljica je navela da je riječ o više od 60 nezakonitih naloga za prisluškivanje, izdavanih na telefonske brojeve bez imena njihovih vlasnika. Tome su se, kako je kazala, protivili zaposlenici suda BiH, koji su svjedočili tužiocima da su upozorili predsjednika suda Debevca da je to nezakonito, ali on iskoristio svoj autoritet kao tadašnji predsjednik suda i rekao im da to ipak učini. Jolović je opisala i pokušaj Debevca da sakrije jedan od telefona koji je koristio, stavljajući ga u torbu advokatice Vasvije Vidović tokom saslušanja nakon privođenja. Između ostalih je kazala da je Debevec nakon hapšenja iskoristio pravo na telefonski poziv da nazove uposlenicu suda BiH i naložio je da iz suda iznese knjigu evidencije o uvidu o tajne podatke, što je ona i učinila. Međutim, policija je pronašla i oduzela tu knjigu. Tužiteljica je također navela i nezakonit pokušaj komunikacije sa osumnjičenim posredstvom zatvorskog službenika koji je neovlašteno ušao u ćeliju Mehmedagića i kazala je da tužilaštvo provjerava o čemu su on i zatvorski službenik razgovarali. Braniteljica suspendovanog predsjednika suda BiH Debevca, Tatjana Savić, tražila izricanje mjera zabrane kretanja i kontakta. Navela je da pokušaj skrivanja telefona koji je Debevec dao advokatici Vidović može biti razlog za pritvor, ali ne i za produženje pritvora. Osumnjičeni Debevec je rekao da ne može uticati na svjedoke nakon suspenzije jer više nije uticajna osoba. Kazao je, između ostalog, da ljudi sad samo mogu bježati od njega. Advokat Nermin Mulalić rekao je da proširenje istrage ne može biti osnova za produženje pritvora njegovom klijentu Osmanu Mehmedagiću. Sud Bosne i Hercegovine će odluku o produženju pritvora Debevcu i Mehmedagiću donijeti najkasnije do 18. januara, kad im ističu sadašnje mjere pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila je ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu saobraćajnu infrastrukturu, u prosjeku 19 godina stara vozila i nefunkcionalni javni prijevoz, vazduh teško može postati bolji. Više u prilogu Dženane Halimović i Andija Mioča.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila, polovina ih je ispod Euro 5 norme. Istraživanje Švedske agencije za zaštitu okoliša pokazalo je da prelazak sa Euro 1 na Euro 5 vozila smanjuje štetne emisije do 90%, ali i nenormalno visoke emisije vozila ispod Euro 5 norme u poređenju sa sličnim vozilima u drugim evropskim gradovima. To ukazuje na loš kvalitet goriva te neispravnost automobila. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navod znacima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je mi moramo dati daleko veće podstaje za hibride i za električna vozila.
No, javni prijevoz u Sarajevu, kako kaže i Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, decenijama ne funkcionira dobro, niti zadovoljava potrebe građana.
Svijet se izgradio ovih 40 godina, moderne tehnologije su došle, a mi još uvijek pokušavamo da se vratimo na ono što smo imali.
A prije 40 godina Sarajevo je imalo 100 trolejbusa u opticaju i nabavilo 30 novih tramvaja, a do rata ih je bilo 92. Gradom kojim je prvi tramvaj saobraćao prije nego u Beču, danas, prema podacima vlade kantona Sarajevo, vozi u prosjeku 39 tramvaja, a toliko godina su i stari. Ni tih 39 ne vozi redovno zbog kvarova. Da bi se zadovoljile potrebe, neophodan je najmanje 51. 6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Evropi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Do rata tramvajem je svakog dana putovalo oko 850.000 putnika. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenje.
Prvi bih ja više koristio. Svakako, do duše vozim ja auto, ali definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo, međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju, Skorevići smo mi u toj tradiciji i mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo, znate šta?
Apsolutno, apsolutno. To i to na ulazu u grad da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad, da plati.
Od plaćanja posebnih taksi i zabrane saobraćaja vozilima koja zagađuju za sada nema ništa, kažu u Ministarstvu saobraćaja. Alternativa je, smatra Šteta, bolje upravljanje.
Zeleni val ili crveno svjetlo traje isto i u 5 popodne kada su najveće gužve i u 3 ujutru kada nema nikoga. Kroz adaptivno upravljanje saobraćaja radimo automatsko ili poluautomatsko upravljanje semaforima na način da će postojati algoritmi koji će brojati kamerama broj vozila i ovisno o gužvama pružati protočnost. U evropskim gradovima koji su to implementirali pokazalo je da do 30% se ubrza protok saobraćaja.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović i Andi Mioć.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Mada je posljednjih mjeseci primjetan pojačan dolazak migranata, evidentno je da je prosjek njihovog boravka u BiH znatno manji u odnosu na prethodne godine. Snijeg i minusi posljednjih su dana u Unsko-sanskom kantonu ipak primorali migrante da pauziraju u pokušajima ilegalnog prelaska granice, pa su i kapaciteti ovdašnja dva centra popunjeni, javlja Azra Bajrić.
Mahmad Osman iz Pakistana stigao je u BiH početkom decembra prošle godine. U centru Lipa kod Bihaća boravio je mjesec dana. Nakon dva bezuspješna pokušaja ilegalnog prelaska granice, odlučio je pokušati drugim putem. Prošlog mjeseca sam došao u Bosnu i pokušao preći granicu za Hrvatskom, ali već dva puta su me deportovali. Tukli su me i ne daju da ostanem. Svaki put su me deportovali. Teško je hodati 16 sati samo da nas vrate. Veoma je teško. Sada ću otići u Srbiju i pokušati na drugi način. Moja želja je da dobijem legalnu karticu za bilo koju evropsku državu. Onda ću se vratiti u svoju zemlju da posjetim roditelje. Dvadesetogodišnji Runit iz Afganistana već je prilično savladao bosanski jezik, planira ići u Francusku.
2-3 puta idi, ali dođem nazad. I živim gore Lipa kampa, 8 mjeseci. Dobro je, ali ako dobro je, ako nije dobro, ali super. Mogu živim, mogu spava, zato što nima druga šansa.
U Unsko-sanski kanton stiže sve više državljana Turske. Esat je dva dana na autobusnoj stanici u Bihaću. Domovinu je napustio zbog problema koje, kaže, imaju Kurdi, kojima i sam pripada. U BiH je stigao legalnim putem, avionom u Sarajevo, a u Bihać iz Sarajeva taksijem. Kada zatvore autobusnu stanicu, moram izići van i napolju spavati. Dolazim iz Turske, a želim u Njemačku. Kurdi u Turskoj imaju problema. Sada čekam jer više nemam novca. Sutra će neko doći i idem. Ne želi reći ko će mu donijeti novac. Jedan je od rijetkih državljana Turske koji priznaju da na ovakav način legalno kao turisti dolaze u BiH, a potom pokušavaju ilegalnim prelascima ići u neku od evropskih zemalja. U centru Lipa uglavnom su migranti iz Afganistana, Maroka, Sirije, Pakistana, Bangladeša i Irana. Centar kapaciteta 1500 osoba je popunjen jer su snijeg i minusi posljednjih dana u Unsko-sanskom kantonu ipak primorali migrante da pauziraju u pokušajima ilegalnog prelaska granice. Stanje je pod kontrolom, tvrdi premijer Unsko-sanskog kantona Nijas Hušić.
Straha nema, ti smještajni kapaciteti su upravo toliki. Ja razgovaram gotovo svakodnevno sa predstavnicima međunarodne zajednice koji upravljaju, dakle, i kampom Lipa i Borići. Situacija je pod kontrolom, pratimo je svakodnevno i ja i naš ministar unutrašnjih poslova. U komunikaciji smo s tim ljudima i naravno da nećemo dopustiti bilo kakvu eskalaciju.
Prošle je godine u BiH stiglo oko 30.800 migranata. Nakon ulaska u BiH izražavali su namjeru za azil, no manje se zadržavaju u Bosni i Hercegovini u odnosu na ranije godine. Ukupno je od 2018. do kraja 2023. godine službi za poslove sa strancima BiH prijavljeno 142.455 ilegalnih migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajri.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitniji.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate, ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim,
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Izraelsko ministarstvo odbrane završilo intenzivne borbe izraelskih oružanih snaga protiv Hamasa na sjeveru pojasa Gaze. Bivši američki predsjednik Donald Trump pobijedio je na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Ajovi, dok je drugo mjesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis. Iranski revolucionarni sud osudio je dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi na dodatnih 15 mjeseci zatvora. Vijesti svijeta priredila Kristina Gađe.
Završile su intenzivne borbe izraelskih oružanih snaga protiv islamističke skupine Hamas na sjeveru pojasa Gaze, javilo je Izraelsko ministarstvo obrane. Međunarodni pritisak stalno raste na Izrael kako bi se smanjio intenzitet napada i izbjegle masovne civilne žrtve tijekom napada u pojasu Gaze. Washington je pozvao Izrael da pređe s teškog bombardiranja na ciljane udare protiv islamističke militantne organizacije Hamas. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Bivši američki predsjednik Donald Trump je prema američkoj agenciji Associated Press nadmašio svoje rivale i pobijedio na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Ajovi, dok je drugo mjesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis. Na izbore je izašlo više od 60% birača, a Trump je dobio 50,6% glasova, dok je DeSantis osvojio 21,4% glasova. Iza njih se plasirala bivša ambasadorica Ujedinjenih naroda Nikki Haley. Iranski revolucionarni sud osudio je dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi na dodatnih 15 mjeseci zatvora. Mohammadi već služi višestruke kazne koje sveukupno iznose oko 12 godina zatvora. Ona je optužena za širenje propagande protiv Islamske republike dok je bila u zatvoru. Mohammadi je desetljećima vodila kampanju za ljudska prava u Iranu. Zbog svog aktivizma ona je zatvarana i puštena na slobodu više puta tijekom proteklih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Teretni brod sa zastavom Paname plovio je u vodama Crnog mora na putu za rečnu luku na Dunavu kako bi natovario žitarice, ključnu izvoznu robu za ratom pogođenu Ukrajinu, kada ga je krajem decembra 2023. potresla eksplozija, izbacila sa plovne rute i izazvala požar na palubi u kojem su povređena dva člana posade. Ukrajinska vojska saopštila je da je brod udario u rusku podvodnu minu u Crnom moru, što je bio drugi ovakav incident za dva mjeseca saobraćaja na trgovačkoj ruti. Od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu u februaru 2022. Crno more sve više postaje ratna zona, njegove vode su zatrpane minama dok nebom krstare bespilotne letjelice i projektili. Ruski napadi su pogodili mete u blizini granice država članica NATO saveza, Rumunije i Bugarske, preteći novim brodskim rutama koje predstavljaju žilu kucavicu za Ukrajinu. A turisti, koji su obično išli u odmarališta na Crnom moru, sada strahuju zbog izveštaja o zalutalim plutajućim minama. Međutim, moglo bi doći do malog olakšanja nakon što su Turska, Rumunija i Bugarska, jedine države članice NATO saveza koje imaju izlaz na Crno more, najavili 11. januara da pokreću zajedničke napore da očiste more od mina, što je prvi veliki kombinovani napor saveznika u rizičnim morskim vodama od kada je Rusija 2022. pokrenula invaziju. Zajedničke operacije će prvenstveno raspoređivati čistače mina, odnosno posebno opremljene brodove koji uklanjaju ili detoniraju pomorske mine na širokom području, kao i lovce na mine, manje pokretnije brodove koji uništavaju pojedinačne mine i mogu da operišu u plitkim vodama. Tri zemlje također će koristiti helikoptere i dronove iz vazduha. Iako NATO savez nije formalno uključen, pozdravio je inicijativu. Situacija u Crnomorskoj regiji pogoršala se nakon što se Rusija povukla iz sporazuma o žitu uz posredovanje Ujedinjenih nacija u julu 2023. i počela da bombarduje ukrajinske luke i skladišta žitarica u pokušaju da osujeti kijevski izvoz. Istog meseca eksplodirala je morska mina u blizini rumunskog letovališta Kostinesti, koje se nalazi 30 km od bugarske granice. Rusija je tog leta održala vojne vežbe u Crnom moru koje su zadirale u delove bugarskog i turskog ekskluzivnog ekonomskog područja, čineći izvozne rute još opasnijim za plovidbu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Moskovljanin i jedan od organizatora Ruskog festivala urbanizma i kulture Urban Fest, Aleksej Radčenko za Radio Slobodna Evropa, govori o tome kako organizacija ovog festivala preselila se iz grada na zapadu Rusije, Sankt Peterburga, 2400 km dalje u prijestolnicu Srbije. Festival je ove godine prvi put organizovan u Srbiji, a postoji od 2020. i čini ga niz predavanja i panela o arhitekturi, funkcionisanju gradskog saobraćaja, idejama i rješenjima za lokalne gradske probleme. Priredila Iva Gajić.
Radčenko kaže da je pre 15 godina počeo da se bavi manjim projektima koji se tiču njegove ulice i lokalnim rješenjima u svom okruženju.
Onda je u Moskvi došlo do stvaranja više nevladinih organizacija koje se bave saobraćajem u gradu. Njih čine arhitekte i urbanisti, ljudi koji su želeli da menjaju nešto.
On objašnjava da su u Rusiji radili na projektima koji se tiču javnog prevoza, analize dobrih i loših rješenja linija, analize parkova i bezbednosti javnih prostora i da su organizovali tri velika događaja festivala koji se bave ovim temama. Festival je organizovan jednom u Moskvi, dva puta u Sankt Peterburgu.
Mi smo imali problema da se bavimo time u Rusiji jer su naši događaji bili posvećeni arhitekturi i saobraćaju. To se smatra obrazovnim projektima. Bilo je bezbedno baviti se time.
Međutim, sa početkom rata u Ukrajini, kako kaže, sve se promenilo. On se u martu 2022. mjesec dana nakon ruske invazije na Ukrajinu preselio u Beograd, kao i ostali organizatori festivala.
Veliki broj ljudi je napustio Rusiju. To su ljudi koji nisu želeli da budu deo te priče.
Smatra da u ovoj situaciji takav festival ne bi ni mogao da bude održan u Rusiji.
Moglo bi da bude rizično ako, na primjer, prikažete na događaju pozitivan primjer iz Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država. Na to se ne gleda blagonaklono. Sa druge strane, ako ukažete na problem u Rusiji, može vas dočekati pitanje zašto ukazujete na problem, a ne samo na pozitivne strane.
U Srbiji je, kako kaže, već dve godine i nije se pokajao. Smatra da u njoj ima više demokratske atmosfere nego u Rusiji.
Ono što primećujem je da u Srbiji nema ni približno policije kao u Rusiji. Policija u Rusiji ima svuda, u metro stanicama, svuda su detektori metala. Video sam i neke skupove u Beogradu i nisam video mnogo policije. Također, čini se da je ovdje bezbedno izaći na protest.
U Rusiji je trenutno na snazi zakon kojim vlasti mogu kazniti svakoga ko drugačije misli ili protivi se invaziji u Ukrajini. Zakonom se kriminalizuje svako ko diskredituje oružane snage. Srbija je inače retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane da ulaze bez viza. Više od 10.000 Rusa trenutno živi u Srbiji, pokazuju podaci popisa stanovništva iz 2022. Tekst Sonja Gočanin, priredila Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.